Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada İlkin Məmmədov və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Bakıda bardaq kokteylinin qiymətinlə qadının qiyməti eynidir.
Əsmər deyirdi ki, Dağıstanla, Mahaskaladan gəlib. Ancaq deyəsən, onun özü üçündə, indi hardan gəlməsi ilə bir önəm daşımadı. Nə dəxli var, sən istəyirsən, mən səninlə gedim, gedərəm, vəssalam.
Milli Məclisin 200 metrliyində miting eləmək olarmı? Milli Məclis sərbəst toplaşma qanununa dəyişikliyi müzakirəyə çıxardır.
Prezident iqamətgahı, Milli Məclisin binası və s. kimi bir neçə ünvanlar göstərilib ki, onun yaxın çevrəsində 200 metrdən kənarda bu reallaşmalıdır.
Rusiyada Sankt-Peterburqdan olan KGB klanının rəhbəri Igor Seçin kölgədən çıxır. Əhməd İnəşad deyir ki, İsrail ölür. Avstraliya belə bəyanatlara görə İran prezidentini məhkəməyə vermək istəyir. Bakıda may ayında qidadan zəhərlənənlərin sayı 150-yə çatır.
Uşaqlara qarşı çox ehtiyatlı olmaq lazımdır, çiyələ ibarədə.
Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış edir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol, Elxan. Bugün ATƏT Azərbaycan hökumətini seçki monitoring mərkəzinin qeydiyyatını bərpa eləməyə çağırıb. Bu barədə ATƏT-in Bakı ofisinin yaydığı bəyanatda deyilir. Ətraflı Ərəkbər Raufoğlu.
ATƏT Azərbaycan hökumətini seçki monitoring mərkəzinin qeydiyyatını bərpa etməyə çağırır. Bu barədə təşkilatın Bakı ofisinin yaydığı bəyanatda bildirilir. Martın 14-də Xətai rayon məhkəməsi seçki monitoring mərkəzinin qeydiyyatını ləğv edib. Ədliyyə Nazirliyi iddia edir ki, qurumun təhsil sənədlərindəki məlumatlar qeyri-müəyyəndir. ATƏT məhkəmənin qərarından təəssüfləndiyini bildirir. Bakı ofisinin əməkdaşı Rəşad Hüseynov.
ATƏT ümid edir ki, Azərbaycan hökuməti seçki monitoring mərkəzi də daxil olmaqla vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının qeydiyyatına kömək etməlidir. Hesab edir ki, texniki səhvlərə görə təşkilatlarının qeydiyyatlarını ləğv etmək əvəzinə hökumət gələcəkdə bu cür səhvlərin düzəldilməsinə şərait yaratmalıdır.
Seçki monitoring mərkəzi bu ilin əvvəlində dövlət qeydiyyatından keçib, təşkilat seçkiləri monitoringinə aparırdı.
Ərəkbər Rafoğlu. Xəbərlər davam edir, İçər şəhər ərazisində yeni binaların tikintisinin dayandırılması və tarixi mədəni obyektin kompleksi idarə olunmasına ehtiyac var. Bunu UNESCO-nun baş direktoru Kortira Machura Bakıda olanda bugün bəyan edib. İçər şəhərdə də olan Machura deyib ki, tarixi abidələrin yaxınlığında yeni binaların inşası böyük təhlükə yaradır. Bu tarixi ərazi UNESCO-nun hazırladığı təhlükə altında olan mədəni istar siyahısındadır və 2007-ci ildən həmin siyahıda olduğundan ümid edirlər ki, yaxın vaxtlarda təhlükə sovuşacaq və İçər şəhərdə siyahıdan çıxarılacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Çindəki zəlzələdən ölənlərin sayı artıq 20 minə yaxınlaşıb, amma bu sayı 50 minə qədər arta bilər. Çinin rəsmiləri 10 milyon adamın zəlzələdən zərər çəkdiyini bildiriblər. Çin hökuməti bugün xilas etmə işlərinə əlavə 100-dən çox vertolyot və 30 min əsgər də göndərib, amma hələ 30 minə yaxın adamın dağıntılar altında qaldığı və itkin düşdüyü bildirilir. NATO ölkələrinin Gürcüstana hərbi yardımı bölgədəki sabitliyin pozulmasına səbəb olur. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin bugün yaydığı bəyanatda deyilir ki, NATO ölkələri və başqaları Gürcüstana çox geniş hərbi yardımlar edirlər və hərbi imkanların artması da Tbilisinin Abxaziya və Osetiya münasibətdə təcavüzkar davranışına səbəb olur. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili isə 90-cı illərdə Tbilisinin nəzarətindən çıxan regionlara nəzarəti bərpa eləməyə çalışacağını deyib, amma onu da əlavə edib ki, ümid edir ki, bu zaman hərbi gücdən istifadə eləməli olmayacaqlar. Bu gün Brüsseldə Moldova və bu ölkənin separatçısı Dinestriyanı bölgəsinin parlamentlərinin nümayəndə heyətləri bir araya gəliblər. Moldova tərəfi 7 ildən sonra ilk dəfə keçirilən görüşdən məmnun qaldıqlarını bildiriblər. Ötən ayda Moldova prezidenti Vladimir Voronin tanınmayan Dinestriyanı Respublikanın lideri Igor Smirnovla görüşmüşdü və bu görüşdən sonra Dinestriyanı bölgənin təmsilçilərinə Avropa Birliyinə gediş üçün icazələr verilməsinə razılıq əldə edilmişdi. Amerika prezidenti George Bush İsrailin yaranmasının 60 illiyi münasibəti ilə bugün Qüdsə gəlib. Parlamentdə çıxışında Bush İsrail və Amerika arasındakı əlaqələrin sarsılmaz olduğunu deyib və əlavə edib ki, 2009-cu ilin yanvarına kimi səlahiyyətləri bitənə qədər İsrail və Fələstin arasında yekun sülh müqaviləsinin imzalanmasını istəyir. İsrailin baş naziri Ehud Olmert deyib ki, onlar da bu razılaşmanı imzalamaq üçün səylərini əsirgəməyəcəklər. Bu arada Bush-un səfərindən öncə Qəzzə sektorundan atılan raket İsrailin cənubundakı mağazaya düşüb azı 14 nəfər yaralanıb. İsraildə dövlətin yaranmasının 60 illiyini qeyd elədikləri gün Fələstinlilər eyni tarixi fəlakət günü kimi qeyd edirlər. 1949-cu ilin həmin gündə İsrail hərbi qüvvələri BMT-nin Fələstinlilər üçün ayırdığı yerlərdə işğal edib, Fələstin dövlətinin yaranmasına imkan verməmişdilər. Və Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbəyevin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyev Amerika şirkətlərinin neft müqavilələri üçün Qazaq hökumətinə rüşvət verməsi ilə bağlı iddiaları araşdırmaq üçün məhkəməyə müraciət edəcəyini deyib. Rahat Əliyev hakimiyyəti ələ keçirməkdə şübhəli bilinəndən sonra ölkədən qaçmağa məcbur olmuşdu. Bu il Qazaxıstan məhkəmələri onun haqqında adam qaçırma, korrupsiya və başqa iddialarla iki məhkəmə hökmü çıxardıblar. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verişləri indi kontekst proqramla davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şura pulu güzən çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəzisini bir də həlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdır.
Burada oturanların hamısı kvartet kalır. Hamısı rayondan gelir. Rayonda iş yoktur.
Bir taraftan korrupsiyoner memurlar Ali İhsanov, Fərhad Əliyev ve başka memurlar. Diğer taraftan bizim bu naftalin qoxusu gelen muhalifet.
Seriyallar hoşlayıram bakmam. Tek olanda, evde tek olanda seriyallara bakıram.
Kontekst verilişi. Her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Qadın alveri və qadınların cinsi istismarı mövzusunda araşdırma aparan QT-lər deyirlər ki, Azərbaycanın rayonlarında, Zaqatalada, Bərdədə, Naxçıvanda, Güranboyda, Gəncədə, hotellərdə, hətta kebabxanalarda qadınların cinsi istismarı haqda məlumatlar var. Əyalətdə belə olanda maraqlandıq ki, Bakıda vəziyyət necədir? Məlum olur ki, adi, onlarla barlardan biri olan Koral barında qadın xidmətindən istifadə 2 kokteyl qiymətinədir. Azərbaycandan kənara aparılan qadınlardan çox danışılır. Azərbaycana gətirilib istismar olunan qadınlar kimlərdir, hansı ölkədən gəlirlər? Müxbirlərimiz Babək Bəkir və Marif Çingizoğlu onunla da maraqlanıblar ki, Bakıda belə restoranların, barların, saunaların kontingenti kimlərdir? Onda soruşmaq olar ki, hüquq mühafizə orqanları hara baxırlar, yoxsa bunlar artıq Azərbaycanda qanunidir?
Bakının düz mərkəzindəki Nizami Kino Teatrının yanında zirzəmdə yerləşən Koral barıdır. Koral adı Bakının gecə həyatına bir qədər bələd olan və iş-işirət məclisinə meyilli kişilərə çox tanışdı. Bu gecə barına əylənməklə yanaşı, həm də yüngül həyat tərzi keçirən qızların xidmətlərindən istifadə etməyə gəlirlər. Ancaq nabilət adamı həmin barın girişində gördükləri bir anlıq çaşdıra bilər. Zirzəmdəki bara düşən pilləkənin önündə polis sercantı durub. Əslində onu görəndə gərək narahat olmayasın, çünki o barın qonaqlarını isti baxışlarla aşağı ötürür. Barın girişində isə bir neçə xanım oturub. Onlar isə giriş haqqı toplayırlar. Giriş haqqı adama 2 manatdır. Bu pulu ödəyib, səsli küylü, siqaret tüstüsündən qatı duman yaranmış yeni bir auraya düşürsən. Burada qızlarla tanışlıq üçün elə də fərasət tələb olunmur. Yer tapıb əyləşən kimi, kişi qonaqları müştəri bilən qızlar özləri gəlib tanış olurlar. Musiqi səsindən isə ağız deyənin qulaq eşitmir. Ona görə də tanışlığın necə baş tutduğu pencəyimin cibində olan diktofonun səsindən zəif duyulduğundan bunu özüm nəql etmək məcburiyyətindəyəm. Ancaq əvvəlcə gecə barlarından xəbərsiz adamlar üçün öz təcrübəmlə bəzi məsləhətlər vermək istərdim. Burada tanışlığın lap başlanğıcından nəsə sifariş vermək sizə çox baha başa gələ bilər. Koraldakı 2 kokteyl və 1 pivə üçün mən 50 manat pul ödəməli oldum. Pul sizin üçün problem deyilsə, bu xəbərdarlığını qulaq ardına da vura bilərsiniz. Adının Bahar olduğunu deyən və bildirdiyinə görə 27 yaşı olan qadın deyirdi ki, 60 manatım olarsa bir saat ərzində mənə bu gecənin ən xoş anlarını yaşada bilər. Ancaq onun bir sıra şərtləri də var idi. Onunla yalnız şəhərdə Neftçilər xəstəxanası ilə üzbəüz olan saunaya getməli idik. Taksi isə mütləq barın özünə məxsus olmalı idi. 20 manat taksiyə, 30 manat da saunaya verəcəkdik. Baharın deməsinə görə əslində bu onun yox, Koralın şərtləridir. Baharla söhbətim o qədər də uzun çəkmədiyindən sözü məni barda müşahidə edən həmkərim Marif Çingizoğluna verirəm. O isə Dağıstandan gəldiyini və adının Əsmər olduğunu deyən 30 yaşlı bir qadınla tanış olmuşdu.
Əsmər deyirdi ki, Dağıstandan, Mahaskaladan gəlib. Ancaq deyəsən onun özü üçün də indi hardan gəlməsi ilə bir önəm daşımırdı. Nə dəxli var, sən istəyirsən, mən səninlə gedim, gedərəm, vəssalam. O ilkin tanışlıqdan sonra elə belə də dedi. Həsmərin deməsinə görə bu bar əsasən fəaliyyətə gecə saat 10-dan sonra başlayır. Saat 12-dən sonra isə burada necə deyərlər, iynə atsan yerə düşmür. Səhər saat 5-ə qədər bar işləyir. Həsmər deyirdi ki, yaxın aylara qədər Ukraynadan, Qırğızistandan və başqa Orta Asiya respublikalarından bura bir çox qızlar gəlib, müştərilərin qulluğunda dayanıblar. Sonra əcnəbi qızların çoxu Azərbaycandan deportasiya edilib. İndi Koralda əsasən yerli qızların xidmətləri təklif edilir. Onun şərtləri isə baharın şərtlərindən xeyli yüngül idi. Həsmərin sözlərinə görə yaxınlıqda hüquq mühafizə orqanlarından birinin inzibati binasının ətindəki Sauniyada piyada getməyə hazırdır. Həsmərlə söhbətdə məni düşündürən bir məsələ idi. Görəsən, tüstü ilə dolu bu səsküylü zirzəmidə bu qədər gözəllikləri təsadüfi etirasların və 50-60 manatlıq maddiyyatın qurbanına çevirən nədir?
Korala gələn müştərilərin də tərkibi müxtəlif idi. Qonaqlar əsasən ingilis dilli əcnəblər idi. Ancaq yerli müştərilər də gözə dəyirdi. Gecə saat 12-yə yaxın isə içəriyə 5-10 yerli adam daxil oldu. Paltarlarının tozlu olmasından onların tikintidə çalışdığını ilk andan görmək mümkün idi. Danışdıqlarından belə başa düşmək olurdu ki, ayrı-ayrı əyalətlərdən gələn bu insanlar yenicə maaşlarını alıblar. Bardaşı qızların çoxu isə daha çox əcnəblərlə ilgilənir, onların qarşısında müxtəlif göbək rəqsləri ifa edirdilər. Biz bankomatlardan pul çıxarmaq adı ilə Bahar və Əsmərdən ayrılıb bu gecə barını tərk edirik. Əslində Koral başdakı gecə barlarından yalnız biridir. Bakının gecə həyatına tanış olan həmsöhbətim deyir ki, şəhərin təkcə mərkəzi hissəsində yüzlərlə belə bar var. Onun deməsinə görə Nizami küçəsindəki bir barda isə qiymətlər daha yüksəkdir. Həmin barı isə əsasən əcnəblər gəlirlər. O, barlarda polis geyimli şəxslərin də olmasını təsadüf saymır. Həm söhbətimin deməsinə görə, əgər biz 2 kokteyl və 1 piviyə görə 50 manat vermək istəməsəydik, həmin mühafizəsinin xidmətlərindən istifadə ediləcəkdi. O, başqa gecə barlarından da danışır. Həm söhbətimin deməsinə görə, bəzi gecə restoranlarında hətta uşaqbazlığa da yol verilir. Femida 007 qəzetinin baş redaktoru Əyyub Kərimov da deyir ki, əgər belə gecə barları yuxarılardan himayə edilməsə, onlar açıqca fəaliyyət göstərə bilməzlər. Əyyub Kərimovun sözlərinə görə Azərbaycanda həm fahişəliyi, həm də bütünlükdə insan alverini stimullaşdıran bir sıra səbəblər var. Bu səbəblərdən biri ona yuxarılardan yaşıl işıq yandırmaqdırsa, başqa bir səbəb də işsizlikdir. Əyyub Kərimovun sözlərinə görə nəticədə də bu səbəblər toplusundan işbazlar məharətlə istifadə edirlər.
Belə əvvəllər Bakıda belə göstərək ki, kombonli kombinat var idi və ya kondisionerlər zavodu var idi, nəvrin başqa zavodu var idi. Heç olmazsa o zavodlarda nəvrin tikiş fabrikləri var idi. Bir 10 minlərlə, 20 minlərlə qız və gəlin çalışırdı ki, real iş yeri var idi yəni. Və yaxud konferens zavodları var idi. İndi hansı məsələ etib eləyək ki, qadın, qız, yəni belə göstərək, yəni ki, iş yeri olurlar, real bir yeri və yər bir ayda 500 manat, 600 manat əmək qala bilərsə, əmək ilə məşğul olacaq.
Hüquq mühafizə orqanları isə insan alverinin yuxarıdan himayə edildiyi haqda iddiaları təsdiq edirlər. Respublika prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Cüqar Əliyev deyir ki, insan alverçiləri öz qurbanlarını təcrübədə saxlamaq üçün belə iddiaları uydururlar.
Belə şəxslər, belə cinayətkarlar o qurbanlara kiməyə təzyiq göstərməkdən ötürür. Həmişə bildirirlər ki, onların kimdəsə əlaqələri var, onların kimsə arxalarında kim durur. Bunlar müəyyən psixoloji təsir vasitələr. Sən prokurorluğundan, sən daxilişdən qanunlarından dişkə, məsələn, dəstəkdən. Yox, mühafizə olanların vəzifəsi cinayətkarı qarşı mübarizə aparmaqdır, onun öz vəzifələrini yenidir.
Bütün bunlar bizim Bakının bir gecəsində görüb eşitdiklərimiz idi. Ancaq Bakı gecələrinin aydınlığa çox, lap çox ehtiyacları var.
Babək Bəkir və Maarif Çingizoğlunun reportajını dinlədiniz. Bu mövzunu gələcək verilişlərimizdə davam etdirəcəyik. İnsan haqları mövzusunu isə indi davam etdiririk. İnsanlar harda sərbəst toplaşa bilər? Bakının mərkəzində olarmı? Qanun bunu istisna eləmir, prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdi isə qəti şəkildə istisna eləyir. Kim yuxarıdı, qanun yoxsa prezident aparatı? İndi sərbəst toplaşma qanununa dəyişiklik eləyirlər.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
İndiki qanunla Milli Məclisin 300 metrliyində miting eləmək olar. Yeni qanunla, daha doğrusu onun layihəsi ilə isə dövlət obyektlərindən bu məsafə azaldılaraq 200 metrə endirilib. 300 metrelikdə, yəni daha uzaqda miting eləyə bilməyən 200 metrelikdə eləyə biləcəkmi? Sərbəst toplaşma haqqında qanuna dəyişikliklər bugün Milli Məclisin İnsan Haqları Komissiyasında müzakirə olunub. Müzakirədə əsas iradlar nəyə idi? Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklər aksiya keçirmək istəyənləri dövlət binalarına daha 100 metr yaxınlaşdıracaq. Belə ki, əgər əvvəllər parlament prezident aparatından 300 metr aralı aksiya keçirməyə icazə verilirdisə, qanuna edilən dəyişikliklərdə bu məsafə 100 metr qısaldılıb. Parlament komissiyalarında keçirilən müzakirələrdə iştirak edən Anavətən Partiyasının sədri müavini Zahid Orucu hesab edir ki, son dəyişikliklərdən sonra qanun beynəlxalq standartlara tam cavab verir. Zahid Orucu deyir ki, son dəyişikliyə görə Azərbaycandakı əcnəbilər də aksiya keçirmək hüququ qazanıblar. Onun sözlərinə görə bir müsbət dəyişiklik də aksiyaların keçirilmə yeri ilə bağlı ümumi sərhədlərin tam dəqiqləşdirilməsidir. Zahid Orucu deyir ki, əgər əvvəllər ümumi şəkildə göstərilirdisə ki, aksiyalar icra hakimiyyəti və qanunverici hakimiyyət orqanlarının 300 metrliyində keçirilə bilər, indi qanunda həmin icra hakimiyyəti orqanlarının konkret adı və siyasi göstərilir.
Prezident iqamətgahı, Milli Məclisin binası və s. kimi bir neçə ünvanlar göstərilib ki, onun yaxın çevrəsində 200 metrdən kənarda bu reallaşmalıdır. Amma konkret olaraq şəhərin məsələn hər hansı hissəsi və onun mərkəz və ya qeyri-mərkəz şəkildə müəyyənləşdirməsində yönəlik bir müddəa yoxdur.
Hakimiyyət yönlü Anavətən Partiyasının qanunda tərəqqi hesab elədiyi bu məsələ müxalifət deputatlarının və ya qeyri-hökumət nümayəndələrinin əks argumentlər var. Misal üçün, hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov deyir ki, məsafələr 100-150 metr qısaldılsa da, adı çəkilən dövlət binalarının qarşısında 200 metr məsafə onsuz da yoxdur.
Milli Məclisin qarşısında toplantı keçirmək olar, amma 200 metrlik bir məsafədə. Haradadır o 200 metrlik məsafə əgər ölçüb biçəndə o hara düşür, elə bir yer yoxdur və bu mahiyyətini itirir. Eyni zamanda sonrakı o yerli icra hakimiyyətinin müəyyən etdiyi yerlərdə yalnız keçirmək olar. Burada bu artıq o məsafə mahiyyətini itirir. Yəni ki, belə çıxır ki, qanuna görə eləmək olar, 200 metrlik məsafədə eləmək olar, amma digər müddəyə görə icra hakimiyyəti orqanların müəyyən elədiyi yerdə yalnız keçirmək olar. Bax belə-belə ciddiyyətli məqamlar hələ də qalmaqdadır.
Müsavat başqanının müavini millət vəkili Arzu Səmədbəyli deyir ki, yeni düzəlişdə sərbəst toplaşma azadlığını asanlaşdıran hər hansı maddiyə rast gəlməyib. Onun sözlərinə görə müsbət dəyişikliklərin hamısı texniki dəyişikliklərdir. Arzu Səmədbəyli deyir ki, əgər əvvəllər aksiyanın keçirilməsinə icazə verilib-verilməməsi ilə bağlı aksiyaya 2 gün qalmış cavab verilirsə, yeni dəyişiklikdə bu müddət 3 gün müəyyən edilib.
Yəni dəyişikliklər var, müsbət istiqamətdə müəyyən dəyişikliklər var, ancaq texniki xarakterlidir. Həmin mahiyyət qalır, biraz da daha mürtəcəlişir. Bu dəyişiklik forma dəyişikliyidir, mahiyyət dəyişikliyi deyil. Yəni burada açıq aydın, bir tərəfli qaydada hakimiyyət özünə qarşı olan nə varsa hamısına qadağa qoymaqdadır.
Hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov deyir ki, yenə də bir sıra mühüm məhdudiyyətlər hələ də qalmaqdadır. Hansı ki, icra strukturları bu məhdudiyyətlərdən sui-istifadə edə bilərlər.
Məsələn, istirahət hüququ, bu sosial hüquq olmasına baxmayaraq, fundamental hüquq olan sərbəst toplaşma ilə proporsional götürülür və bu əksinə sosial hüquqlara üstünlük verilərək bu toplaşma azadlığı məhdudlaşdırır. Halbuki bunlar proporsional deyil, fundamental hüquq olan sərbəst toplaşma azadlığı hüququ daha üstün hüquqdur.
Sahib Məmmədov Yeşim müzakirələrdə bir sıra dəyişikliklərə, misal üçün, ölkədə beynəlxalq tədbirlər keçiriləndə sərbəst toplaşmaya qadağa qoyulması ilə bağlı bəndə etiraz olunub.
Beynəlxalq tədbir keçiriləndə niyə toplantı keçirmək olmaz? Tutaq ki, hansısa bizim Gülüstar sarayında bir beynəlxalq forum keçirilir, amma Löhbətan qətəbəsində kimsə piket keçirmək istəyir. Bunun buna nə dəxli var, niyə olmamalıdır? Bax, bu cür məhdudiyyətlər təəssüf ki, hələ də qalır.
Sahib Məmmədov deyir ki, layihə Avropalılarının nöqteyi nəzərincə pis deyil. Amma Azərbaycandakı indiyə qədərki praktika nəzərə alınsa, onda müəyyən qüsurların meydana çıxacağı ilə bağlı narahatlıqlar hələ də qalmaqdadır.
Marif Çingizoğlu. İndi isə Rusiyaya keçək. Rusiya hökumətində çoxunun bir-birinlə yaxın qohum olması sirr deyil. Bir çox xarici və yerli müşahidəçilərin fikrincə ən böyük sirlərdən biri isə İqor Seçinin kim olmasıdır. Müxtəlif təhlillərdə Rusiyanı idarə edən 5-6 şəxs siyasına salınan Seçin həmişə kölgədə olub. İndi başnazir Putin onu öz müavini vəzifəsinə təyin eləyib. Seçin kimdir?
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Prezident aparatı rəhbərinin müavini olmuş Seçin müxtəlif məlumatlara görə əslində Sankt-Peterburqdan olan KGB klanının rəhbəridir. Hərçənd onun bioqrafiyasında KGB-dən olmağı dəqiq bəlli deyil. Bircə o yazılıb ki, vaxtilə Afrikada hərbi tərcüməçi olub. Neft nəhəngi yukası milyarçı Xadarkovskinin əlindən almaq, yəni milliləşdirmək deyilənə görə 10 ideyasıdır. Nəyə görə müxtəlif məlumatlar deyilənə görə ifadələrindən istifadə edirik? Çünki seçin haqda dəqiq məlumat doğrudan da çox azdır. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Azadlıq Radiosunun şərhçisi Robert Coulson'un müşahidəsinə görə başnazir Vladimir Putin'in yeni kabineti əslində onun köhnə Kreml komandasının üzvlərindən ibarətdir. Komünist partiyasının web saytında bu barədə yazı köhnə adamlar, köhnə siyasət və köhnə problemlər başlığı altında yerləşdirilib. Putin'in öz keçmiş prezident administrasiyasının başçı mavini Igor Senchini, ölkənin sənaye, təbii sərvətlər və energetika sektorları üçün cavabdeh olan başnazirinin birinci mavini vəzifəsinə təyin etməsi isə yeni hökumətin Putin'in köhnə siyasətinə sadiq qalacağından xəbər verir. 8 il hakimiyyət dairələrində olmağına baxmayaraq, Senchin barəsində çox az şey məlumdur. Həmin müddət ərzində Senchinin cəmi 2 dəfə ictimaiyyət arasında çıxmasını, şərhçilər onun hakimiyyət səlahiyyətlərini səhnə arxasından icra etməyə meyillənməsi ilə izah edilir. Onun tərcüməyi halında 80-ci illərdə Afrikada hərbi tərcüməçi işlədiyi deyilməsinə baxmayaraq, geniş yayılmış rəyə görə Senchin əslində keçmiş KGB-nin yetişdirməsidir. Məlumdur ki, Senchin iri dövlət şirkətləri və qüdrətli təhlükəsizlik aparatına arxalanan güclü dövlət konsepsiyasının tərəfdarıdır. Onun həmçinin nəhəng Yukos Neft şirkətinin qalmaqallı milliləşdirilməsini müəllifi hesab edirlər. Senchinin rəhbər heyətində oturduğu Rosneft dövlət neft şirkətinə Yukosa məxsus neft yataqlarına sahib olandan cəmi bir neçə ay sonra onun illik neft hasilatını 3 dəfə artırmağa müəssər oldu. Ötən ilin noyabr ayında Komersant qəzetinə müsahibəsində biznesmen Oleg Schwarzman Senchinə hal-hazırda başnazir Vladimir Putinin onun ixtiyarına verdiyi iqtisadi sahələrdə məxməri yenidən milliləşdirmə siyasəti yeritməkdə günahlandırıb. Onun dediyinə görə söhbət quldurluq ya qəsbkarlıqdan getmir, şirkətləri heç də zəbt etmirlər, amma müxtəlif inzibati vasitələrlə onların bazar dəyəri ən aşağı həddə indirilir. Odur ki, onun sözlərinə görə söhbət müəssisə və şirkətlərin yarı məcburi, yarı könüllü milliləşdirilməsindən gedir. Rusiya Sahibkarlar Birliyinin rəsmisi Alek Kislov deyib ki, Schwarzman bir neçə kontraktını itirəndən sonra müsahibəsində dediklərinin yanlış olduğunu bildirib. Kislov deyib ki, Kreml biznesmenlə qəzeti nəzarətində olan məhkəmələr vasitəsilə iflasa uğrada bilər. Birinci mavini vəzifəsindən əlavə Vladimir Putin Senchini həmçinin son dövrün nəhəng dövlət konserlərindən biri olan Birləşmiş Gəmi Qayırma Korporasiyasına rəhbər təyin edib. Müşahidəçilər qeyd edirlər ki, korporasiya Putinin sərəncamı ilə yaradıldığı ötən ilin mart ayından bu yana donmuş vəziyyətdə qalır. Təhlilçi Yekaterina Kravçenkonun rəyinə görə isə Senchinin rəhbərliyi altında korporasiyanı uğurlar gözləyir. O deyib ki, Senchinin yeni rolu baxımından dövlətin marağında olan istənilən konsolidasiya prosesi müvəffəqiyyətli olacaq. Müşahidəçilər qeyd edirlər ki, Vladimir Putin Arktik şelfin karbohidrogenləri də daxil olmaqla bütün təbii sərvətləri Rusiyanın tam nəzarətində saxlamağın naminə, gəmi qayırma müəssisələri ilə Rosneft üzərində rəhbər səlahiyyətləri ona şəxsi sədaqəti ilə tanınan Igor Senchinə etibar edib. Bazar yönümlü Aleksey Kudrinin maliyyə naziri təyin edilməsinə baxmayaraq, Senchinin təyinatı o deməkdir ki, Rusiya hökumətinin 2020-ci ilə kimi planlaşdırdığı ambisiyalı layihələrin icrasında baş rol dövlətin nəzarətində olan nəhəng sənaye konsernlərinə tapşırılacaq. Təhlilçilər deyirlər ki, biznes problemlərini siyasi vasitələrlə həll etməyə meyillənən, borc, kredit və güzəşləri isə lobbişə əlaqələr sayəsində almağa öyrəşən birə korporasiyaların yaranma təzahürü Rusiyanın iqtisadi inkişafı üçün təhlükəlidir.
Röşən Rahiboğlu, Azərbaycanın digər qonşusu İranda isə Prezident Mahmud Əhmədinejad deyib ki, İsrail ölür. Əhmədinejad bu sözləri o vaxt deyib ki, dünya liderləri İsrailə toplaşıb bu dövlətin 60 illiyini qeyd edirdilər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İran prezidenti Əhmədinejad vaxtaşırı İsraili dağıtmağa çağırır. Bəzilər düşünə bilər ki, bu sadəcə provokativ fikirlərdir. Ancaq Avstraliya tamamilə ciddi şəkildə məsələ qaldırmaq istəyir ki, Əhmədinejadı belə təhriklərə görə beynəlxalq məhkəməyə cəlb eləsinlər. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
İsrail məhv olmaqdadır. 60 illiyi ilə bağlı tədbirlər Yahudi ölkəsinin dağılmasının qarşısını ala bilməyəcək. Bunları da İsrailə qarşı çıxışları ilə tanınan İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad deyir. İsraildə 60 illiyi ilə bağlı tədbirlərə hazırlıq bir neçə gündür başlayıb. Dünya liderləri, o cümlədən Amerika prezidenti George Bush bayramda iştirak eləmək üçün İsrailə gedib. Amma İran İsrail dövlətinə rədd edir və İranın prezidenti Mahmud Əhmədinejad dəfələrlə öz tərəfdarlarına müraciət edib İsraili dağıtmağa çağırıb. 2005-ci ildə çıxışları yazılarından birində Əhməd Necat deyirdi ki, İsrail xəritədən silinməlidir. Beynəlxalq aləm onu çıxışına görə qınadı. Sonra Mahmud Əhməd Necat Holokostu dandı. Holokostla bağlı deyilənlərin mif olduğunu bildirdi. Hətta İsraili dünyanın başqa yerinə köçürməyə çağırdı.
Əgər şümə cinayət kərdid, xub əz qətəyə...
Yaxşı, əgər siz doğrudan da yəhudilərə qarşı cinayət işləmişsinizsə, onda öz ərazilərinizin bir hissəsini verin. Amerika, Avropa, Kanada, Alaskanın bir hissəsini verin. Qoy yəhudilər öz dövlətlərini orada yaratsınlar.
Bəray xudəşün yək keşvəri təşkil bədən.
Mahmud Əhməd Necadın bu çıxışını da qərbdə kəskin tənqid elədilər. Dünən Avstraliya hökuməti bildirib ki, Əhməd Necadı beynəlxalq məhkəməyə vermək istəyir. Çünki o, İsrailə qarşı zorakılığı təbliğ edir. Avstraliyanın baş naziri Kevin Rudd deyib ki, İran prezidentinin çıxışları qorxuludur. Bu çıxışlarda İsrail dövlətini xəritədən silmək qərarının qətiliyi hiss olunur. Nazirin fikrincə, Tehranın bəyanatlarına əhəmiyyət vermək lazımdır. Çünki bu bəyanatlar bütün İslam dünyasına, xüsusilə də İranı dinləyənlərə təsir edir. Odur ki, Avstraliya hökuməti məhkəməyə müraciət etmək üçün məsləhətləşmə aparır. İsrail özü İranın nüvə proqramına, uzaq məsafəli raketlərinə görə təhlükəli bilir. İranın Şahab 3 raketləri 2000 kilometr məsafəyə atıla bilər. İsrail isə İranın 1000 kilometrliyindədir. Şahab 3 raketinə nüvə başlığı keçirmək mümkündür. Amma İran nüvə silahı istehsal eləmək niyyətində olmadığını bildirib. Ancaq çoxları İsrailin də nüvə ehtiyatı olduğuna əmindirlər. İsrail nüvə silahı barədə deyilənləri nə təkzib, nə təsdiq edir.
Rozanna Rəşd qızı, Azərbaycana qayıdaq. Son günlər Bakıda qida zəhərlənməsi halları xeyli artıb. May ayı başlanandan Bakıda 150 adam zəhərlənib. Bu, hələ həkimə gedənlərin statistikasıdır. Həkimə getməyən nə qədər zəhərlənmiş adam var.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Son günlər dondurmadan zəhərlənmə halları artıb. Uşağı dondurma istəyən adi vətəndaş indi hardan bilsin ki, hansı dondurmanı almaq olar, hansını yox. Küçə sorğusunda Bakı sakinləri deyirlər ki, onlar ən çox çiyələkdən, meyvədən zəhərlənirlər. Əvvəllər deyirdilər, sağlam olmaq üçün meyvə yemək lazımdır. Meyvədən zəhərlənəcəklərsə, onda cəmaat nə isin? Agün Muradxanlının reportajı.
Rəsmi statistikaya görə mayın ilk günlərindən 150-yə yaxın insan qida zəhərlənmələrinə görə təcili və təxirə salınmaz tibbi xidmət stansiyalarına müraciət edib. Onların yalnız 6-sı xəstəxanaya yerləşdirilib. Həkimlər deyir ki, insanların zəhərlənməsinə daha çox çiyələk, qilaz, konserv məhsulları, dondurmalar, kalbasalar səbəb olur. Həkim Kəmalə Fətullayeva.
Qida zəhərlənməsi cürbəcür olur, konservadan olur, uşaqlara qarşı çox ehtiyatlı olmaq lazımdır çiyələk barədə. Əvvəldə böyüklər yesin, sonra uşaqlara versin. Çiyələklə indi tez-tez zəhərlənmə olur. Qarpız vaxtı gələcək, qarpızdan da çox zəhərlənmə olur.
Həkim bildirir ki, ilkin tibbi yardım mədənin yuyulmasıdır. Yalnız bu yolla orqanizmi zəhərləyən maddələri mədədən və bağırsaqdan çıxarmaq olar. Xəstənin təzyiqini də nəzarətdə saxlamaq vacibdir. Çünki zəhərlənmələrdə təzyiqin kəskin düşməsi ehtimalı son dərəcə yüksəkdir. Həkimə müraciət etmək isə mütləqdir, çünki ağır zəhərlənmələr hətta ölümə də səbəb ola bilər. Bakı sakinləri ilə söhbətimizdə onlar satışda olan ərzaqların keyfiyyətindən şikayətləndirər. Sakinlərin sözlərinə görə, satışda olan dondurmaların çoxu ötən ilin payızında istehsal olunub. Bundan başqa dondurmaların etiketlərində son istifadə müddəti göstərilməyib. Sakinlər bir-iki həftədir satışa çıxarılan çiyələk və qilasın da zəhərlənmələrə səbəb olduğunu bildirir.
Çiyələyin vaxtı var da yemək. Çiyələk 3 dəfə məhsul verir. 3-cü məhsul daha yaxşı olur. Avqustun axırlarını. O vaxtı yaxşı olur. Arxayın yemək olar. Yəqin ki, köbrəklə, dərmanla yetişdirirlər. Ona görə də yemək məsləhətdir.
Uşaqların qədrini bilirsənsə, balaca çiyələk. Təbiidir. O şişmiş çiyələk var ha. Xəstə çiyələk. Zəhərlənmələr sulfat gübrəsidir. O gübrələrdən əmələ gəlir. 66 yaşım var, imkanım da var. Hələ pomidor yemirəm.
Sən meyvənin yaxşısını necə almaq olar ki, biləsən ki, bu gübrəsizdir.
İndi gübrəsiz yanı şey var? Yoxdur. Hamısı gübrəlidir.
Yəni keyfiyyət təmiz malzəmə mümkün
deyil. Deyərəm yox, deyərlər niyə yox, var. Deyərəm var, deyərlər buna bax, heç qocar vaxtı yalan danışır.
Siz məsələn bazarlıq eləyəndə tanıya bilirsiniz mi meyvələrin hansı gübrəlidir, hansı yox?
Yox, onu necə tanımaq olar, yox. Onu ancaq mütəxəssis tanıya bilər də. Baxırsan kalbasa, rəngi biraz qaralıb, aydın məsələn, köhnədir.
Heç rast gəlmişsiniz mağazada belə rəngi qaralmış kalbasa?
Vallahi çox rast gəlmişəm.
Dərmanlı almalar var, o xaricdən gələn üstündə etiket var, amma o dərmanlı. Bizim yerli məhsullar yaxşıdır. Bəzi müftəxorlar və üşvətxorlar və pulgir adamlar gətirir, milləti məhv edir.
Meyvə tərəvəz mağazalarının satıcıları ilə də söhbət etdik. Dedilər ki, məhsulları əsasən topdan satış məntəqələrindən alırlar. Məhsullar üçün keyfiyyət sertifikatı tələb etmirlər. Gözlərinə təzə görünən məhsulları alıb sonradan satışa çıxarırlar. Satıcılar da etiraf edir ki, hələlik havalar yetərincə isinmədiyindən təzə meyvələr yetişməyib. Satışda olanlar isə insan orqanizmi üçün təhlükəli gübrələrlə yetişdirilən məhsullardır.
Aygün Muradxanlı və nəhayət sonda yenidən prezident seçkilərinin olan şəraitə qayıdaq. Seçki məcəlləsinə dəyişikliyin mahiyyəti nədir? Bu məcəllə nə isə dəyişirmi? Müstəqil politoloq Hüseyin Bala Səlimovun təhlili.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun üçün. Amma məmur özü ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Seçki məcəlləsinə dəyişikliyin mahiyyəti nədir? Müstəqil politoloq Hüseyn Bala Səlimovun təhlili.
Seçki məcəlləsinə təklif olunan yeni əlavə və dəyişikliklərə tədricən aydınlıq gəlməkdədir. Əvvəlcə çox təzadlı mənzərə yaranmışdı. Qısa müddət ərzində faktiki olaraq iki layihə meydana çıxmışdı. Birinci layihədə seçkinin təbliğat mərhələsinin və ümumiyyətlə seçki kampaniyasının müddətinin azaldılması nəzərdə tutulmuşdu. İkinci layihədə isə belə məhdudiyyət yox idi. Artıq dünən parlamentin komissiyası layihəni müzakirə edərək onun plenar iclasa çıxarılması haqqında qərar qəbul etdi. Müzakirələrdə seçki prosesinin müddətinin qısaldılması haqqında isə deyilmədi. Bu isə o deməkdir ki, parlamentin müzakirəsinə ikinci layihə çıxarılacaq və seçkinin müddəti qısaldılmayacaq. Müzakirələrdə diqqəti cəlb edən detallardan biri də pulsuz təbliğatın olduqca məhdudlaşdırılması idi. Bundan sonra pulsuz təbliğata ancaq ictimai televiziyada icazə veriləcək. Qalan bütün hallarda təbliğat reklam haqqında qanunla tənzimlənəcək. Bunu müxalifət üçün ağır detal kimi qiymətləndirmək olardır. Çünki müxalifətin iqtisadi imkanları çox zəifdir. Amma namizədlərin seçki fondunun böyük həddə müəyyənləşdirilməsi bu problemi aradan qaldırır. Seçki məcəlləsində dəyişikliklərdə iki mövqeyin müşahidə olunması hakimiyyət düşərgəsində bu məsələ ilə bağlı yekdil rəyin olmamasına dəlalət edir. Ola bilsin belə hal parlamentdə müzakirələr zamanı da özünü büruzə verəcək. Amma təcrübə göstərir ki, parlamentdə müzakirələr zamanı prezident aparatının iradəsi daha çox üstünlük təşkil edir. Çox maraqlıdır ki, seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərin Avropa Şurasının Venesiya komissiyası ilə müzakirə olunduğu bildirilir. Belə olan təqdirdə necə olub ki, faktiki olaraq iki layihə, iki mövqe meydana çıxıb? Bu suala cavab vermək mümkün deyil. Mümkündür ki, seçkinin müddətinin qısaldılması təklifini gündəliyə gətirməklə hakimiyyət, müxalifətin və ictimai dairələrin mövqeyini bilmək istəyirdi. Maraqlıdır ki, seçkidə iştirakın ən ardıcıl tərəfdarları belə müddətin qısaldılacağı təqdirdə boykot ideyasının gündəmə gələcəyini dedilər. Həm də mümkündür ki, bu sadəcə taktiki addım idi. Hakimiyyət belə addımlarla özünün güzəş və kompromis tərəfdarı olduğunu göstərmək istəyirdi. Parlamentdə müzakirələr may ayında bitməlidir və seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər qəbul edilmelidir. Belə nəticə çıxarmaq olar ki, may ayı seçki üçün həllici ay olacaq. Müxalifətin də bir hissəsinin seçkiyə münasibəti tam şəkildə may ayında bilinəcək. Əslində müxtəlif vaxtlarda və ayrı-ayrılıqda partiyalar seçkiyə münasibətlərini bildiriblər. Hələ ki, təkcə azadlıq blokunun mövqeyi tam məlum deyil. Amma bu blok seçkiyə təsir ola biləcək əsas siyasi mərkəzlərdən biridir və onun mövqeyi müəyyən maraq kəsb edir. Namizədlərin seçki fondunun yüksək həddə müəyyən edilməsi və bu fonda dövlət tərəfindən 500 mindən 1 milyon manata qədər maliyyə vəsaitlərinin ayrılacağı haqqındakı təkliflər də seçkiyə maraq yarada biləcək amillərdəndir. Bura beynəlxalq tövsiyələr də əlavə etmək lazımdır. Müxtəlif dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar da müxalifəti seçkidə iştirak etməyə səsləyir. Seçki prosesinin müddəti qısaldılmasa, namizədlərin seçki fonduna dövlət tərəfindən zəruri qədər maliyyə vəsaiti ayrılsa, sərbəst toplaşmaq hüququ təmin edilsə, namizədlər üçün bərabər şərait və imkanlar yaradılsa, onda müxalifətin bu prosesdə güclü iştirakını proqnozlaşdırmaq mümkündür. Bu şərtlərlə seçkiyə qatılan müxalifət prosesi udmasa da ondan güclənərək çıxa bilər. Bu isə digər seçki, 2010-cu ilin parlament seçki ərəfəsində müxalifət üçün çox vacibdir. 2008-ci ilin prezident seçkisi ölkə üçün mühüm siyasi önəm kəsbidir. Artıq indidən vaxtaşırı olaraq prezidentlik müddətinin uzadılması və yaxud prezident seçilmək üçün nəzərdə tutulan iki dəfəlik məhdudiyyətin götürülməsi haqqında təkliflər səslənir. Bu təkliflərin nə qədər real olmasını və onların nə dərəcə hakimiyyətin iradəsini ifadə etməsini demək çətindir. Amma müxalifəti zəif olan ölkədə istənilən siyasi təklif reallaşa bilər. Elə bu səbəbdən 2008-ci ilin prezident seçki müəyyən mənada həm də siyasi sınaq prosesi olacaqdır.
Müstəqil politolog Hüseyin Bala Səlimov. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramından bir hissə ilə davam eləyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində Mürəf Rizə ilə birlikdə işdən sonra proqramıdır. Azər Rəşidov studiyamızın qonağı, Tolerant Sosial Araşdırmalar Birliyinin sədri. Və biz hazırda 16 il əvvələ gedək. O vaxt ilə 1992-ci il 14 may hadisələri Azərbaycanın müstəqil yeni Azərbaycanın belə deyək, tarixində çox mühüm bir səhvələr, özün səhvələr oldu. Hazırda biz telefon xəttində Azərbaycan Respublikası birinci prezidenti olmuş Ayaz Mütəllibov telefon əlaqəsi saxlamışıq. Ayaz bəy, vaxtınız xeyir olsun. Siz bizimlə telefon xəttindəsiniz.
Salam əleyküm.
Ayaz bəy, aid məsələdir ki, hər bir vətəndaş, hər bir insan müəyyən bir dövr yaşayandan sonra keçmişinə baxır, təhlil edir və bəzən düşünür ki, ay mən bu addımları atmazdım, bunu digərləri etməzdim. 16 il əvvəlki hadisələri, eşidirsiniz bizi Ayaz bəy. 16 il əvvəlki hadisələri nəzərdən keçirərkən siz nəyi etməzdiniz? Hansı qərarları qəbul etməzdiniz? Və yaxud da əksinə, siz düşünürsünüz ki, bunu etməmsiniz və səhv elə bundan ibarətdir. Xahiş edərdim.
Bilirsiniz, siz harası itirdiniz? Mən sizi itirdim, eşidmədim sualınızı tam.
İndi eşidirsiniz mi? İndi eşidirsiniz mi?
Bəli, indi eşidirim, bəli.
Ayaz bəy, deməli, 16 il əvvəlki hadisələri nəzərdən keçirərkən, hansı addımlarınızı özünüz, hansı addımlarınızı səhv hesab edirsiniz, hansı addımları düzgün hesab edirsiniz və hansı addımları hansı ki səhv hesab edirsiniz, onları nə ilə əvəz edərdiniz ki, həmin hadisələr baş verməsin və yaxud da tamamilə başqa bir düzgün istiqamətdə geçsin sizin fikrinizcə? Buyurun.
Bilirsiniz, əvvələ o keçmişə münasibət bildirəndə biz gərək keçmişdə olan 16 il bundan qabaq olan mühiti yadımıza salaq. Və o mühitdən, o iqlimdən, siyasi iqlimdən istifadə edərək, çıxış edərək müəyyən rəylər vermək. Müasir baxımdan, misal üçün, ki, olan vəziyyətdən danışanda, bu bir balaca, nə deyim, çaşqınlıq əmələ gəlir. O zaman çox mürəkkəb bir zaman idi. Çox oldu üzü mürəkkəb. Böyük bir nəhəng bir devlət parçalanırdı. Müəyyən meyillər, müəyyən fikirlər, qarşı durmalar, həmçinin Azərbaycanın ərazisində Qarabağ münaqişəsi, ilk demokratik islahatları aparılmasında ilk addımlar, bunlar hamısı mənim zamanıma, mənim vaxtıma düşdü və şübhəsiz ki, bu cəmiyyətdə olan hadisələrə bir mənalı mən baxa bilməzdim və bunların hamısının dərmanını mən verə bilməzdim. Hər şey yenidən başlamışdır. Bax, götürək misal üçün mənim özümü. Mən Sovet sistemində böyüyən puxtələşmiş bir insan olduğuma görə mən demokratik islahatlara ilk dəfədən şübhə etmədən üstünlük verdim. Çünki Sovet devrində olan sərgiyəvi deməli, hadisələri mən öz çiynimdə, öz boynumda hiss etmişəm, əgər əskikləri həmçinin və ona görə mən öz-özümə demişdim ki, mən bu yoldan kənara gelməyəcəm. Yəni, bu islahatları mən aparalım, heç olmasa demokratik cəmiyyətin bir növrəsini mən qurmalı olacağım. Halbuki mən bilirdim ki, mənim taliyim naməlumdur, hər şeydə ola bilər. Çünki Azərbaycan o zaman, bilirsiniz, demək olar, SSR-in mərkəzindən itirilmiş kimi bir cümhuriyyət idi. Qərb tərəfdən, misal üçün, həmin bizim qonşularımızın tərəfindən və yaxud Avropa tərəfindən çox böyük bir maraq etdirən bir məmləkət idi. Ona görə, bax, bu qarşıdurmanın arasında elə biz incə işimizi aparmalıydık ki, zərər gətirməyək Evvela öz işimize. Ancak efsular olsun ki o zaman romantik eyforiyada olan yeni demokratik adında peyde olunan insanlar özlerine borç bilmiştiler. İlk defeden hakimiyet uğrunda mübarizə aparmaq. Ve bu hakimiyet uğrunda mübarizə çevrilmişti ikinci cəbhəyə. Birinci cəbhə Qarabağ cəbhəsiydi. İkinci cəbhə Bakıda olan hadisələr idi. Mən isə konstruktiv mənada deməli cəmiyyətimizi birləşdirmək mənasında cəhd edirdim və müraciət edirdim hal cəbhəsinin liderlərinə ki, gəlin bu beşirliyə biz birləşək, bu Qarabağ münaqişəsinin qarşında parçalamayaq özümüzü, çünki bu böyük bir faciədir bizim üçün, ölkəmiz üçün. Sonra demokratik deməli mexanizmiyə görə gələcəksiniz, hamınız cavansınız, gələcəksiniz hakimiyyətə. Ancaq bu cəbhəni gəlir qoyur kənara, lazım deyil. Ancaq nə deyim, belə fikir var idi ki, Ərzin Təlif əgər Qarabağ münaqişəsini həllin tapsa, onda onu vəzifədən təbədmək qeyri mümkün olacaq. Yəni, belə fikirdə olan adamlar var idi. Və əfsusla deyirəm ki, deməli, iqtidar, zəif iqtidar, mən də boynuma alıram, zəif iqtidar, çünki yeni zamana gəlmişdir. Hələ bizim yeni dövlətimiz üçün heç qanunlarımız da yox idi. Yəni, zəif iqtidar və o qədər də güclü yox. Elə eyni səviyyədə yeni bir deməli müxalifət qarşı durması çox böyük bəlalar gətirdi. Bax, indi mən deyirəm ki, o zaman öz-özümdən soruşurum, mənim başqa bir imkanım var idimi? Yəni, gücə əl atmağa, yox, zaman öz işini görməli idi. Və zaman öz işini gördü, əslar olsun ki, böyük itkilərin əsasında bizim üçün.
Nədir bu böyük itkilər, Ayaz müəllim? Nəyə hesab edirsiniz siz?
Böyük itkilər oldu ki, biz tam mənada demokratik deməli dövlətə çevrilməmişik də. Yoxdur. Çünki iqtidarı yoxdur, bax iqtidar həmən 90-cı illərin əvvəlində olan haqqı hesabları, hadisələri nəzərdə tutaraq indiki müxalifətə sərt yanaşır və iqtidar müxalifət diyaloğu da olmasa da ancaq qarşı durma var, nifrət var də. Mən də bunun əleyhinə idim. İndi də görürəm ki, əgər möhlət verilsə demokratik qüvvələrə qorxu var ki, yenə də 90-cı illərin əvvəlində olan hadisələr təkrar oluna bilər. Qorxu altındadır.
Yəni siz o vaxtı attığınız addımları konstruktiv dialoqa getməyinizi düzgün addım hesab edirsiniz və indi
bəli, o zaman üçün düzgün idi, çünki məndə o güc yox idi. Hər şey təzə idi. Bilirsiniz, mən hiss edirdim ki, burada bir vaxt lazımdır, bir zaman lazımdır. Toplaşıb bir ədə, bax, misal üçün ali səviyyəti götürək. Keçmiş ali səviyyəti 90-cı ildə formalaşan ali səviyyətin tərkibində biz Milli Şura yaratdıq. Başqa respublikalarda bu addıma əl atan olmadı. Ha. Bax, bu mühüm bir Milli Şura, yəni paritet əsasında 25 nəfər demokratik fraksiyadan 25 nəfər keçmiş komünist partiyasında olan deputatların deməli qoşulmağını, yəni 25-25 paritet şəkildə qanunçuluqla məşğul olmaq üçün biz Milli Şuranı yaratdıq. Bu çox ciddi bir addım idi. Ancaq açılar olsun ki, müxalifət tərəfdən bu addımı, mənim bu addımı, çox səmərəli bir addımı zəiflik kimi qəbul etdi. Halbuki bu zəiflik deyildi.
Ayaz müəllim, minnətdaram. Qoşulduğunuza görə təşəkkürlər. Bizim efirdə iştirakınıza görə sağ olun. Ayaz Mütəlli bu idi. Bizim telefon xəttində Azərbaycan Respublikasının birinci prezidenti, studiyamızın qonağı Azər Rəşidoğludur. Tolerant Sosial Araşdırmalar Birliyinin sədri. Azər bəy, sizdən bir xahiş edərdim. Birazdan şərh verərsiniz. Çünki biz digər bağlantı da etmişik hazırda. Yeni Azərbaycan Partiyasının Yazı Şurasının üzvü Aydın Mirzazadə bizimlə telefon xəttindədir. Aydın müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, mən sizə salam deyirəm.
16 il əvvəl baş verən hadisələr. İndi Ayaz Mütəlli bu da dinlədi. Telefon qəyətində idi o. Necə qiymətləndir? Səni Ayaz Mütəllibov bildirir ki, o vaxt attığı addımlar düzgün addımlar idi. 16 il keçəndən sonra siz o addımları düzgün hesab edirsiniz, yoxsa yox?
Əlbəttə ki, həmin dövrdəki addımlar Azərbaycanın müstəqilliyinə vurulan ən böyük zərbələrdən biri idi. Ancaq Azərbaycan xalqı özündə güc taparaq Ayaz Mütəllibov faktorunu və eyni zamanda onun arxasında duraraq Azərbaycan müstəqilliyinə mane olmaq istəyən qüvvələri Azərbaycan siyasi həyatından kənara atdı. Və heç kəs fikirləşməsin ki, bu ancaq xalq cəbhəsi gücü hesabına oldu. Bu, mütləq xalqın etirazıydı. Ayaz Mütəllibovu mən dinlədim və belə bir təəssürat yaranır ki, həmin dövrlərdə, 91-92-ci ildə gedən proseslərdə Azərbaycan birinci prezidentinin heç bir günahı yoxdur. Ayaz Mütəllibov xarakterci lider deyildi. Və bunu onun müsahibələrində hiss edir. Əgər bunu bu bilirdisə, onda Azərbaycanın məsuliyyətinə, həmin ağırlı dövrdə məsuliyyəti niyə çiyinə götürürdü? Digər tərəfdən demokratiya belə maraq var idisə, nəyə görə konstitusiyaya süni bir prezidentliyə namizəd üçün 65 yaş qadağası qoyuldu və məqsəd də Heydər Əliyevin siyasi iştirakına mane olmaq idi. Nəyə görə belə bir qadağa qoyulmuşdu? Nə dərəcədə bu demokratiyidir? Üçüncüsünə qalan yerdə isə hakimiyyətdə olan şəxs artıq dövlətin təhlükəsizliyini qorumalıdır, dövlətin qarşısında duran problemləri həll etməlidir. Bunların heç biri üçün heç bir şey edilmədi. Qəribə bir şey yarardı. Azərbaycan müstəqillik qazanmışdı, amma Azərbaycanın milli ordusu sıfır vəziyyətində idi. Ayrı-ayrı siyasi liderlərin hərbiləşdirilmiş dəstələri vardı. Məgər bunu prezident bilmirdi mi? Xocalı faciəsindən qabaq dəfələrlə prezident aparatına, prezidentin özünə məlumat bildirilmişdi. Ancaq heç bir iş görülmədi və belə bir dəhşətli bir qırğın törədildi. Və Ermənistan silahlı qüvvələri hücumda olarkən, Dağlıq Qarabağda olan kəndləri yandırarkən və s. dövlət orada yaşayan əhalinin qorunması üçün heç bir iş görmədi. Mən digər məsələləri də demirəm. Yəni, bütün bunların hamısı Ayaz Mütəllibovun fevralın 5-də ya 6-da səhv etmirəmsə istifasına gətirir çıxar. Yəni, bu artıq dövləti idarə edə bilmədiyini bir dəfə, bir daha hiss etdi. Onun yenidən mayın ortasında hakimiyyətə qayıtmasını məcbur edən faktor nədən ibarət idi? Axı cəmiyyət birinci istəmirdi. İkincisi, o artıq kifayət qədər cinayətlərdə iştirak olmuşdu, onlara cavab verməliydi. Üçüncüsü isə o zaman nəyəsə istinad edərək bir komissiyanın qərarına görə özünü prezident elan etdirmək Milli Məclisdə bu hakimiyyəti qəsb etməkdir. Və aydın məsələ idi ki, cəmiyyət artıq küçələrə çıxaraq onun hakimiyyətini bir günlük şahlığa bənzətdi və bununla da onu kənarlaşdırdı. Mən burada onun şəxsinin üzərində dayanmaq istəmirəm. Mən faktorun üzərində dayanmaq istəyirəm ki, yəni cəmiyyət yeniləşmək istəyirdi. Cəmiyyət öz taleyini özü həll etmək istəyirdi. Və buna görə də yeni təfəkkürlü insanlar lazım idi. Orada bir frazanı mən eşitdim, bildirildi ki, hər şey yeni idi, vəziyyətlər ağır idi və s. və s. 92-ci ildə vəziyyət 92-ci ildən ağır idi. Amma Heydər Əliyevin nümunəsi göstərdi ki, lider yerində olanda və eyni zamanda cəmiyyətin problemlərinə dair proqramları, təklifləri olanda o asanlıqla problemləri həll edir və cəmiyyəti suallarına cavab verə bilir.
Hadi mənim, bu Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtması 93-cü ilin iyununda baş verdi. Amma bu dövrə qədər Ayaz Mütəllibovun hakimiyyətinə gedəndən sonra Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyətdə idi. Həmin o dövr ərzində bir obyektiv olaraq nə cür uğurlardan danışa bilərsiniz, nə cür uğurları qeyd edə bilərsiniz Azərbaycan cəmiyyəti üçün?
Və nə cür, hansı dövrün uğurlarını istəyirsiniz siz məndən?
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə gələndən sonraki dövrdə.
Nə cür uğurlardan?
Bəli, nə cür uğurlardan və nə cür uğursuzluqlardan bəli danışmaq olar? Nəyə qeyd edərdiniz siz?
Birincisi, müəyyən demokratik islahatlara başlamaq. Azərbaycanın milli valyutasının elan edilməsi, Azərbaycanın məsələn siyasi partiyalar haqqında qanunun qəbul edilməsi, ordu quruculuğuna müəyyən diqqət edilməsi, yəni bunlar həmin dövr hakimiyyətin ilk uğurlarından sayıla bilərdi. Amma bunu həmin hakimiyyətdə olan qrupun təşəbbüsü kimi qiymətləndirmək düzgün olmazdı. O cəmiyyətin sosial sifarişi idi ki, onlar onu etməyə məcbur idilər. Eyni zamanda onlar o şüarlarla gəlmişlər hakimiyyətə, onu etməyə mümkün. Ancaq birincisi, komandanın üzvləri, Elçi bəy Səqəmbər komandasının üzvləri hakimiyyəti idarə etməyə hazır deyildilər. Onlar axlaqratiya nümayəndəsi idi. Yəni, birbaşa küçələrdən hakimiyyətə gəlmiş şəxslər idi. Yəni, o idarə etmək üçün tələb olunan o idarəçilik pillələrini onlar keçməmişdilər. İkincisi, onların istəkləri proqram şəkildə nə hazırlana bildi, nə reallaşa bildi. Milli valyuta buraxmaq yaxşıdır. Amma milli valyutanın dönərliyini və onun möhkəmliyini təmin etmək barəsində bunların heç bir proqramı yox idi. Üçüncüsü isə beynəlxalq vəziyyətdə gedən situasiyanı onlar düzgün qiymətləndirə bilmədilər. Həmçinin şəxsi ambisiyalar, dövlət hakimiyyət orqanlarına aid olan ayrı-ayrı funksiyaların ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən mənimsənilməsi zəif lider. Bunlar isə aydın məsələdir ki, xalq cəbhəsi və müsavat cütlüyünün də hakimiyyətini süqutuna gətirib çıxartdı.
Admin, xəttə qalmağınıza çox xahiş edədim sizdən. Biz söhbətimizə Arif Hacılını qoşaq, o vaxtı fəal üzvlərdən biri idi. Hazırda Müsavat Partiyasının başqan müavini. Bizim telefon qaydındadır. Arif bəy, vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir olsun.
Eyni sualı sizə ünvanlayıb. Nəyi uğur və nəyi uğursuzluq hesab edirsiniz o dövrdə?
Düşünürəm ki, biz açıq cəmiyyət quruluşuna başlamışdıq və həmin dövrdə bir sıra islahatlar həyata keçirdik. Qarabağ torpaqlarının böyük bir hissəsi işğaldan azad olunmuşdu və bu sürətlə davam edirdi. Bircə onu demək kifayətdir ki, Kaçaryan sonralar etiraf edirdi ki, 1992-ci ilin yayında o deyirdi ki, biz düşünürdük ki, artıq Qarabağı itirmişik. Və həmin dövrdə həyata keçirən islahatlar əslində Azərbaycan cəmiyyətinin demokratikləşməsi, Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmlənməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi işinə xidmət edirdi ki, mən hesab edirəm ki, hələ həmin dövrdə əldə olunmuş bir sıra maliyyətlərin nəticələrini bugünkü hakimiyyət hələ tam şəkildə aradan qaldırmağa nail olmayıb. Uzun müddət proseslər getdikdən sonra yalnız bu il Gürcüstandan Rus qoşunlarının çıxarması prosesi yekunlaşdı. Halbuki Azərbaycanda hələ 1993-cü ildə bu proses həyata keçirildi. Qeyd etmək istəyirəm ki, həmin dövrdə Şamiyan kənd rayonunun ərazisi, eyni zamanda Ağdərə rayonunun bütövlükdə ərazisi işğaldan azad edildi. Bizim qoşunlarımız Sırxavəndə gedib çatmışdılar ki, bu da Xankəndi şəhərinin çox yaxın bir ərazisində idi. Sadəcə olaraq həmin dövrdə hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan bir sıra qüvvələr Azərbaycan hakimiyyətinin laxlamasına nail ola bildilər. Azərbaycanın siyasi müxalifəti və hərbi müxalifəti qiyam törətmək vasitəsilə Azərbaycanda başlamış bu islahatların qarşısını almağa nail oldu. Aydın müəllimin bir fikri ilə mən razıyam ki, biz həqiqətən güclü hakimiyyət quruculuğu xəttini götürməmişdik. Biz güclü dövlət quruculuğu hakimiyyətini götürmüşdük və güclü dövlət əslində cəmiyyətdə ciddi demokratik institutların formalaşması, vətəndaş cəmiyyətinin yaranması, demokratik islahatların həyata keçirilməsi və s. nəzərdə tutur. Eyni zamanda xarici siyasətdə həqiqətən bəzi nüanslar nəzərə alınmamışdı. Şəxsən mən Azərbaycandan olan hansısa siyasətçilərin hakimiyyət gəlmək naminə Ermənistanla hətta müqavilələr bağlayacağına inanmırdım. Mən düşünmürdüm ki, hər hansı bir Azərbaycan vətəndaşı, hətta o bizə oponent də olsa, o kommunist olsa, KKB generalı da olsa bu cür addımlar atmaz və Rusiyanın, İranın maraqlarına uyğun siyasət yeritməz. Son anlarda hətta mən Heydər Əliyevin Sürət Şönovla müqavilə bağlayaraq Elçibəyə və demokratik hökumətə qarşı çıxacağına inanmırdım və Azərbaycan Dövlət Şurasının müzakirələrində bu mövqenin tərəfdarı olmuşam. Yəni, bu baxımdan bizim bəzi proqnozlarımız və siyasətimizdə yanlışlıqlar baş verib. Ancaq bir daha deyirəm ki, biz açıq cəmiyyət yaratmağa çalışırdıq. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin təmin edilməsi, demokratik vəziyyətin qurulması, güclü dövlətin qurulması işinə başlamışdıq və xarici qüvvələrin dəstəyi ilə Azərbaycanın hərbi müxalifəti, sonra da burası siyasi müxalifət qoşuldu, bu qüvvələr Azərbaycanda islahatların qarşısını aldılar.
Arif bəy, bəs o vaxtı indi hakimiyyətə gəlmək dövrünü nəzərdən keçirək. Ayaz Mütəlibov biraz əvvəl bizimlə birbaşa efirdə qeyd edir ki, konstruktiv dialoqu təklif edirdi, amma nədənsə alınmadı. Çünki sərt tədbirlərin tərəfdarı deyildi. Nədən Ayaz Mütəlibov da o vaxtı müəyyən bir siyasi anlaşmaya getmədiniz?
Bu bizim günahımızdan olmadı və mən düşünürəm ki, bu nədənsəyə o vaxt dövlət rəhbəri olan Ayaz Mütəlibov özü cavab verməlidir. Xatırlayırsınızsa, biz fevral ayında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təhlükə altında, xüsusilə Xocalının təhlükə altında olduğu amilini nəzərə alaraq Mütəllibovun istifa tələbi ilə çıxış etmişdik. Ancaq eyni zamanda biz həmin vaxt təşəbbüs göstərdik ki, Azərbaycanda olan bütün siyasi qüvvələr, ictimai qüvvələr bir araya gəlsin və burada bu məsələlər müzakirə olunsun, Xocalı müdafiəsi təşkil edilsin və fevral ayının sonunda xatırlayırsınız Azərbaycan parlamentinin binasında biz Ayaz Mütəllibov da orada deməli iştirak edirdi, biz də orada iştirak edirdik, hərbi qüvvələrdə, ictimai qüvvələrdə, ziyalılar da orada hansısa bir ortaq məxrəcə gəlməyə cəhd göstərirdik. Ancaq təəssüf ki, həmin dövrdə bir sıra qüvvələr ya nədənsə, bu nədənsəyə bir daha deyirəm ki, hakimiyyət, həmin dövrdə hakimiyyətdə olan qüvvələr cavab verməlidir. Bu proses pozuldu. Əgər bu proses baş tutsaydı, mən düşünürəm ki, biz bir vətənin qurulmasına nail olacaqdıq. Ayaz Mütəllibovun istifası məsələsi Xocalı soyqırımının fonunda baş verdi. Yəni, həmin dövrdə Azərbaycanda bir xaotik vəziyyət yaranmışdı və hakimiyyət dairələri vəziyyətə nəzarət etmək imkanlarını xeyli dərəcədə itirmişdilər. Yəni, o dərəcədə ki, Xocalının işğalından sonra Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi və Azərinform birgə bəyanat yayaraq Xocalıda cəmi 2 nəfərin öldüyünü, Xocalının işğal edilmədiyini bəyan etmişdi və ilkin informasiya kimi düşmənlərimiz bu informasiyadan bizə qarşı istifadə edirdilər. Eyni zamanda həmin dövrdə deməli Xalq Cəbhəsinin güya Azərbaycan vətəndaşlarının güya bu Xocalı faciəsini törətməsi barədə fikirlər belə səslənirdi ki, bu da təbii ki Azərbaycan cəmiyyətinin qəzəbinə səbəb olurdu. Biz hətta Ayaz müəllim məni yalan deməyə imkan verməz. Son anda da yenə də hər hansı bir koalisi şəklində vəziyyəti stabilləşdirmək, bütün siyasi qüvvələrin, xüsusilə o hakimiyyətdə olan nomenklatura və xalq cəbhəsinin birgə fəaliyyətinə nail olmağa cəhd göstərdik. Ancaq həmin dövrdə küçədə olan qəzəblənmiş kütlə bizim belə qərarlar qəbul etməyimizə imkan vermədi. Yəni söhbət Ayaz Mütəllibovun səlahiyyətlərinin kifayət qədər azaldılması, Dövlət Müdafiə Komitəsinin yaradılması, bu Müdafiə Komitəsinə müxtəlif ictimai siyasi təşkilatların, o cümlədən hərbi qüvvələrin daxil edilməsi və s. nəzərdə durdu ki, bu da baş tutmadı. Çünki bir daha gedirəm ki, həmin dövrdə küçədə toplaşmış insanların xüsusi qəzəbi ora yönəlmişdi və nəticədə Ayaz Mütəllibov istifa verməyə nail oldu. Ayaz Mütəllibovun istifaya getməsi işində mən bir siyasətçi və o dövrdə Xalq Cəbhəsi Məclisinin sədri olaraq mühüm rol oynayan şəxslərdən biri olmuşam. Mən düşünürdüm ki, əgər Azərbaycan hakimiyyətində Mütəllibov olmasa, Rusiya yönlü, Rusiya istinadən siyasət yeridilməyəcək və nəticə etibarilə Azərbaycanın müstəqilliyi təmin ediləcək, ərazi bütövlüyü təmin ediləcək. Mən o dövrdə həmin hakimiyyəti Azərbaycanın dəyişikliklərinə mane olan, islahatlarına mane olan əsas siyasi qüvvə hesab edirdim. Ancaq mən etiraf edirəm ki, əslində həmin dövrdə daha ciddi islahatlara mane olan qüvvələrin olduğunu və Ayaz Mütəllibovun istifasından sonra həmin qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsi üçün xeyli münbit şəraitin yaranacağını mən düşünmürdüm və hesab edirəm ki, hər halda Azərbaycan cəmiyyətinə yönəlmiş siyasətdə Azərbaycan Mütəllibov hökuməti xeyli dərəcədə vətəndaş qarşı durmasının olmamasına bəzi hallarda cəhd göstərirdi. Eyni zamanda Mütəllibov hökumətinin Azərbaycanda olan ictimai siyasi qüvvələri nəzərə almaq taktikası mövcud idi Azərbaycanın. Regionlarını nəzərə almaq taktikası mövcud idi. Bu da əslində Azərbaycanın indiki qədər belə bir zəif, belə bir qeyri adi və məğlub vəziyyətə 93-cü ilin yayından sonra 93-cü ilin xüsusilə yay payız aylarında Azərbaycan 6 rayonunun işğal olunmasına gətirib çıxaran bir zəif siyasətin qurulmasına hər halda Mütəllibov hakimiyyəti yol verməmişdi. Hesab edirəm ki, Mütəllibov hakimiyyətinin ən böyük səhvi öz xalqına yox, Moskvaya istinadən fəaliyyət göstərməsi idi. Xatırlayırsınızsə, Azərbaycanın ordusunun yaradılması haqqında qərar 92-ci ilin oktyabr ayının 8-də qəbul olunmuşdu. Ancaq 91-ci ilin oktyabr ayının 8-də qəbul olunmuşdu. Ancaq 90 2-ci ilin fevral ayında Xocalı hadisəsinə bir neçə həftə qalmış Azərbaycan ordusunun baş qərargahının rəisi çıxış edərək bildirdi ki, Azərbaycanın nizami ordusunda cəmi 100 əskər var. Yəni belə münasibət, ordu quruculuğuna belə münasibət, bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyətinin özünün müdafiə qabiliyyətinin səfərbər edilməsinə belə münasibət ilkin start vəziyyətində Azərbaycanı geri saldı. Ermənistan bu vəziyyətdən istifadə edərək öz ordusunu qurdu, öz cəmiyyətini səfərbər etdi və Azərbaycan ərazilərinin işğal edilməsi üçün ilkin start vəziyyətində uğurlu bir vəziyyətdə oldu. Azərbaycan isə əsasən həm SSR referendumunun keçirilməsi vasitəsilə, eyni zamanda Rusiyaya yönəlik siyasət yeritmək vasitəsilə Rusiya rəhbərliyinin, yəni SSR rəhbərliyinin Qarabağı xilas edəcəyi barədə düşünürdü və Rusiya ilə Ermənistanın əbədi, əzəli və əbədi müttəfiq olduqlarını nəzərə almırdı. Hesab edirəm ki, bu hökumətin ən böyük səhvlərindən biri bundan ibarət.
Alev və minnətdaram, təşəkkürlər qoşulunuza görə.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırın.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra saat 5-də.